Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, hlásí se vám Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia, a zároveň se mnou k vám přichází pořad Letem světem internetem. Já vám přeji příjemný poslech a ještě jednou vás srdečně zdravím a vítám a doufám, že jste se dnes měli hezky a že se budete mít pěkně i nadále. Tak jdeme na to. Jako první jsem si pro vás připravila článek, který vyšel včera na serveru skrytapravda.cz a který má titulek Rusko nasadilo vražedné tempo. Odpoutání od dolaru, Ethereum, obchvat Ukrajiny, most na Krym. Čím více sankcí vydávají USA na Rusko, tím větší tempo Rusko nasazuje. To, co stihnou USA za 10 let přes hádky a korupci po politické linii, Rusko zvládá šíleným tempem během 1-2 let. Dokonce to vypadá, že americké sankce dostávají ruské obyvatelstvo do extáze a místo poškození ekonomiky ji ještě nakopávají. Prezident Putin po zátěžových testech platebních karet MIR rozhodl, že odřízne Rusko od dolaru a platebního systému USA, aby nebylo vydíratelné. Protože výhrůžky Ukrajiny a USA neberou konce, železnice za 2 roky postavila trať mimo toto území a stejně rychle pokračují práce na přemostění ke Krymu. O Ethereu a zemědělství ani nemluvě. Moskva v reakci na nové protiruské sankce USA bude intenzivně pracovat na snížení závislosti na amerických platebních systémech a dolaru. Oznámil to náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov, informovala v pondělí agentura Reuters. A pozor, žádná hudba budoucnosti. Guvernérka RCB Nabiulinová šlape do pedálů. Ruská centrální banka již nasadila blockchain, na kterém je založeno Ethereum. Vynálezcem je Vitalik Buterin, který se narodil 31. ledna 1994 a je mu 23 let. A pochází zřejmě, jestli to zde správně chápu, jak je to napsané, je to tu trochu nepřehledné, z kolomny v Rusku. Tak ještě, co to je ta kolomna v Rusku? Je to město v Rusku v moskevské oblasti na řece Oce. Má necelých 150 tisíc obyvatel. Nachází se 119 kilometrů daleko od Moskvy. Tak to nám pro základní informaci asi stačí. A vrátíme se zpátky k základnímu textu toho článku. Že vůbec nevíte, co to je? Samozřejmě, protože to zaostávání Ruska je jenom zdánlivé. Potenciál využití tohoto systému je opravdu neomezený. Jednou ze zřejmých možností je vytvoření nové kryptoměny několika řádky kódu, okamžitě spustitelnou na Ethereum blockchainu. Dalšími možnostmi jsou například astrofyzické výpočty, které potřebují obrovskou kapacitu. Můžeme si tedy vybavit prvopočátky informačních technologií, kde počítač zabral celou místnost. Ethereum ovšem dokázalo překonat propast nutnosti soustředit všechen hardware na jednom místě, podobně jako místnost využívá Ethereum blockchain. A teď, co to je Ethereum podle Wikipedie, se podíváme. Ethereum je kryptoměna založená na blockchainu a zároveň decentralizovaný virtuální stroj proběh, smart contracts, čili chytrých kontraktů nebo smluv. Tyto kontrakty lze vnímat jako bloky programového kódu, které jsou vykonávány celou sítí ověřitelným a nezmanipulovatelným způsobem. Jednou vložené do sítě poté provádějí zadaný Turingovský kompletní program, dokud jim nedojde Ether, to je jednotka kryptoměny. Ether může být dále doplňován zasláním od uživatelů nebo jiných kontraktů. Kontrakty tedy mohou posílat zprávy či Ether ostatním uživatelům nebo kontraktům. Autorem Ethera je Vitalik Buterin, který koncept poprvé popsal ke konci roku 2013 spolu s Gavinem Woodem, který koncept formalizoval na začátku roku 2014 v takzvaném Yellow Paperu. Síť je spuštěna pro uživatele od 30. července 2015 v režimu Frontier, v závorce veřejný beta test. Koncept Ethera spadá mezi next generation kryptoměny, někdy také nazývané jako Bitcoin 2.0. Takže tolik alespoň základní informace k Ethereu a pokračujeme ve čtení základního textu. Ruská centrální banka již nasadila blockchain, na kterém je založeno Ethereum, jako pilotní projekt pro zpracování online plateb a pro ověřování klientských dat s úvěrovými institucemi, ku příkladu s největší ruskou bankou Sberbank, uvedla na Petrohradském fóru viceguvernérka Olga Skorobogatova. Ruská státní rozvojová banka VEB minulý týden rozhodla o používání Ethera pro některé administrativní funkce. Producent oceli společnost Severstal pak testovala blockchain pro bezpečné převody akreditivů se zahraničím. Blockchain by mohl mít na firmy stejný efekt jako kdysi vznik internetu. Změnil by obchodní modely a eliminoval prostředníky, jako jsou správci a úředníci, řekl agentuře Bloomberg Vlad Martinov, poradce The Ethereum Foundation, neziskové organizace, která kryptoměnu podporuje. Pokud jej Rusko zavede jako první, získá podobné výhody, jako měly západní země na začátku internetové éry. Ještě někdo tvrdí, že je Rusko 100 let za opicemi, když to u nás ani skoro nikdo nezná, a v Rusku už mají pilotní projekt pro státní úřady. A to není vše. Další data z Ruska začínají fascinovat. Například Sberbank za leden až červenec 2017 zvýšila čistý zisk za raz o 35,6% na 372 835 miliard rublů. Ve srovnání s 274 976 miliardami rublů za stejné období v roce 2016 uvedla banka ve zprávě. V červenci 2017 vytvořila čistý zisk ve výši 55,9 miliardy rublů, což je o 22,6% více než v červenci 2016, kdy to bylo 45,6 miliard. Zisk před zdaněním za prvních 7 měsíců roku 2017 dosáhl 465,8 miliard rublů, což představuje nárůst o 33,2%. Ukrajina svojí nenávistí bude přicházet o další peníze, které Rusko platilo za tranzity. Po plynu mizí železnice. V roce 2014 vláda rozhodla o projektu železnice, který obejde Ukrajinu. Dnes ji spouští. Zahájení výstavby bylo 7.8.2015, plánované datum ukončení 6.8.2017. Armáda musela položit celkem 122,5 kilometrů kolejnic a pražců na území jihovýchodní a severovýchodní Kavkazské železnice. Vlaky zde budou jezdit až 160-kilometrovou rychlostí a výrazně zkrátí spojení poloostrova s centrálním Ruskem. Minulé dny prošla zátěžovými testy i část 23,4 kilometrů nové trati, která obchází Ukrajinu a je předávána do plného provozu. Tato větev spojí železniční stanice Žuravka ve Voroněžské a Millerovo v Rostovské oblasti vně Ukrajiny. Kerčský most byl Ukrajincům pro smích. Prý veledílo cara Putina nikdy nikdo neuvidí. Kvůli ukrajinské blokádě Krymu je stavba mimořádně důležitá pro rozvoj ekonomiky poloostrova Krym. Podle plánů by měl být most koncem roku 2018 zpřístupněn pro automobily, v roce 2019 by měla být dokončena železniční část mostu a celá stavba by měla být předána k běžnému užívání. Dnes výstavba šlape podle plánu dokonce s předstihem a Ukrajincům zamrzl smích na rtech. Ukrajinci mají Evropskou unii, staré zbraně z USA a bídu, Rusové práci a vzestup ekonomiky. Skvělý tah Jaceňuka a Porošenka. A to není vše. Bude Rusko do Evropy vyvážet obilí? Myšlenku, že by si Rusko odpovídající potraviny samo vypěstovalo, pak můžeme rovnou opustit. Takový zázrak nedokázali ani kouzelníci z politbyra UVKSSS a zcela určitě to nedokáže ani jejich učeň Vladimír Putin. Napsal v roce 2014 skvělý nemanipulátor Votápek. Dnes je Rusko největší vývozce pšenice na světě a Evropa šílí, že díky suchu nebudou mít lidé co jíst. Samozřejmě zemědělci přehánějí, ale výnosy jsou skutečně menší. A zatímco Rusko je stále méně závislé na nerostném bohatství, mohutně sílí průmysl, výrobci letadel začínají vytvářet konkurenci Boeingu a Airbusu. Zpráva ČTK snad nelže. A teď je zde ta zpráva. Nové ruské dopravní letadlo MS-21 zahájí certifikační testování. Nové ruské dopravní letadlo MS-21, do nějž ruský letecký průmysl vkládá naděje na návrat na světový trh, zahájí na podzim certifikační testování. V Rusku by letoun na krátké a střední vzdálenosti měl dostat certifikaci v roce 2019. Mezinárodní certifikace by měla být hotova o rok později. Agentuře Reuters to sdělila společnost Irkut, která je výrobcem letounu. A pozor, to není opět jenom na papíře. V květnu letoun absolvoval první zkušební let. Firma uvedla, že letadlo nyní projde více než 1100, čili 1100 zkušebními lety a testování se bude odehrávat na 4 strojích. Další 2 letouny budou k dispozici pro pozemní testování. Ruští činitelé mluví o MS-21 jako o ruském konkurentovi strojů Boeing 737 MAX a Airbus 320neo, od 2 největších světových výrobců, kteří mají na trhu velkých civilních letadel de facto duopol. Irkut podle ruských médií plánuje od roku 2020 vyrábět 20 letounů MS-21 ročně a během 3 let výrobu zvýšit až na 70 strojů. Stroje MS-21 se budou vyrábět ve 3 variantách pro 150 cestujících, 180 a více než 200 cestujících. Irkut uvádí, že zákazníci si u něj předběžně objednali už 185 těchto strojů. Zdroj ČTK. Vážně je toto zem, která je zralá na zhroucení a totálně zaostalá, nebo jenom embargo na informace vytváří dojem, že na východ od nás jsou jenom primitivní kmeny, od kterých raději dál? Při pomyšlení, jak se stavěla dálnice D8, kolik let se stavěla a stále není plně zprovozněna ani po 30 letech, je otázkou, kdo od koho se má dnes učit. Není to podobné, jako když jsme Rusko, SSSR, naučili hrát hokej a to nás potom většinou drtilo? PS. Je zde něco dezinformačního? A to už je konec tohoto článku a já vám přečtu ještě komentář, který napsal jeden pisatel s jménem Lachtan. Právě jsem se z Ruska vrátil a můžu vše potvrdit. Silnice plné kamionů. Ve dne, v noci, ve všední dny, o víkendech souvislé kolony po M4 z Moskvy k Černému moři, prakticky jedna kolona dlouhá 1600 kilometrů a proti nim totéž. Silnice se tam staví i přes noc, o víkendech a cvrkot je na staveništích úplně stejný jako v Německu. Ekonomice nijak zvlášť nerozumím, ale to, co se děje stran dopravy, je obdivuhodné a vyplývá z toho jediné. Rusko prostě jede. A další pisatel v komentáři píše, západní média podléhající US mainstreamu o jakémkoliv pozitivu z Ruska nesmějí informovat. Nový most v Moskvě či Petrohradě je zázrak techniky i svou velikostí. Žádná zpráva. Viděli jste někdy v České televizi záběry z Moskvy či Petrohradu jako města? Neexistují v ČT, nesmějí se vysílat. Cokoliv Rusko pozitivního udělá a vykoná, nesmí se zmínit. Relace o Putinovi vysílají jenom privátní televize přes satelit, jako je Prima, Kinosvět. Přitom to jsou velice zajímavé relace, které ukazují Rusko úplně jinak, než ho líčí naše média. A to je velice nebezpečné pro nás všechny. Jsme podřízení USA jeho médiím. V našich médiích pracuje armáda patolízalů v žoldu USA, které z Ruska neustále dělá padoucha a z Putina diktátora. Přitom neznám prezidenta, který by měl blíž k občanům než Putin. Rusko smlouvy plní a zoufale se brání provokacím, obkličování a nepodloženým nařčením. Ukazuje se a v USA se začínají zprávy publikovat, že dokumenty usvědčující Rusko z ovlivňování US voleb jsou podvrhy, vyrobené na příkaz Clintonové skrz CIA. A že naopak Clintonová s Rusy spolupracovala a prodala jim uran, její lidé dostávali $100 000 od Ruska. Aby od sebe odvrátila vyšetřování, obvinila ze spolupráce Trumpa a jeho lidi. Soudnictví řízené Deep State a demokraty a části republikánů na to skočilo a chce Trumpa odstranit, zahání ho a jeho lidi do kouta. Clintons a jejich nadace měli také ukrást $5 miliard s pomoci Haiti. Věc se vyšetřuje pomalu, protože svědci jsou jeden po druhém zabíjeni. Těžko si představit, že se USA toto podaří utajit jako dosud. Budou si muset přiznat, že podvody, klamání občanů a zločiny podle způsobu mafie prorostly do nejvyšších pater moci země, ovládly média, justici, tajné služby, armádu a jako kandidáta na prezidenta nominovali zločince Hillary Clinton, což je ohromný průšvih pro USA a jeho obraz ve světě, který už je tak jako tak příšerný. Znamenalo by to i, že sankce proti Rusku spočívají na lživých tvrzeních a že jsou naprosto nespravedlivé a musí být okamžitě odvolány a Rusku a Evropské unii ztráty kompenzovány. No tak nevím, přátelé, jestli něčeho takového se někdy dožijeme. Nicméně ta zpráva o tom, co se děje v Rusku i z hlediska techniky a dalších věcí, bankovnictví a podobně, tak si myslím, že byla docela zajímavá. A teď si dáme zase jednu nebo několik imigrantských. Zastavíme se na serveru Středoevropán a první zpráva, kterou si přečteme, vyšla včera a má titulek Bojáci se v Neapoli pokusili zatknout imigranta. Vrhl se na ně dav Afričanů. Ital Lelo Cretella zachytil na kameru scénu z italské Neapole, kde se skupina vojáků pokouší zatknout afrického imigranta. Důvod jejich operace není známý. V jednu chvíli se ale na místě začnou zhlukovat další Afričané, do Itálie se jich přes moře už dostali statisíce, a začnou na vojáky útočit. V jednu chvíli se jim podaří svého krajana vojákům vytrhnout, ale ti jej po chvíli dostihnou a proces zatýkání pokračuje. Katastrofální na celé situaci je naprostá absence respektu k ozbrojeným složkám země, do které se ti imigranti nacpali. Drzost, se kterou se s ozbrojenými vojáky rvou, je důkazem, že nemají respekt před žádnou autoritou. Pokud by se vojáci bránili střelbou a měli by na to plné právo, u armády by pravděpodobně skončili. Lelo Cretella, který video původně na internet umístil, jej okomentoval. Opuštěni a zrazeni. Takové scény se v našich čtvrtích dějí každý den a všichni předstírají, že nic nevidí. A další imigrantská, já věděla, že u jedné nezůstane. Zpráva je opět ze serveru Středoevropan, autorem je pan Filip Vávra, a zpráva vyšla včera. V islámské čtvrti v Bruselu byl zadržen muž s autem plným výbušnin. Pyrotechnická jednotka byla přivolána k vozidlu v bruselské čtvrti Molenbeek poté, co zde policie zadržela muže, který tvrdil, že má v autě výbušniny. Zadržený muž, který ještě nebyl identifikovaný, byl policií pronásledován, když v autě s německou registrační značkou projel na červenou. Policie musela jeho autu prostřelit pneumatiky, aby jej zpomalila a aby nakonec zastavil. Když jej policie donutila vystoupit a zatkla jej, muž oznámil, že v jeho autě jsou výbušniny. Policisté proto povolali vojenskou pyrotechnickou jednotku. Oblast byla neprodyšně uzavřena a obyvatelé vyzváni, aby nevycházeli. Svědci pak slyšeli dvě kontrolované exploze. Policie zatím nezdělila, zda incident souvisí s plánováním nějakého útoku. Ovšem vzhledem k okolnostem je to vysoce pravděpodobné. Molenbeek je čtvrť v Bruselu s početnou marokánskou populací, odkud pocházelo několik teroristů, co v listopadu 2015 zaútočili v Paříži a o 4 měsíce později i v Bruselu. Ale teď se dívám na novinky a tady píšou, že se bomba nenašla nakonec, ačkoliv předtím je v tom článku uvedena věta, že podle agentury Reuters zaslechli poté svědci v okolí dva kontrolované výbuchy. Jde o mentálně vratkou osobu. Vojáci nenašli žádné výbušniny ve vozidle, sdělila podle Reuters mluvčí prokuratury. Podle ní je zadržený původem z Rwandy a není známo, že by byl v policejním rejstříku podezřelých osob. No, tak si můžeme vybrat. Další zpráva je z Parlamentních listů ze 6. srpna a má titulek Neziskovka vyráží do boje za mazání projevů nenávisti. Co najde na internetu, to rovnou předá policii. Teď se rozčiluje v novinách, že za čmoudy nepadají trestní oznámení. Čili, že za to, že někdo použije termín čmout, rovnou nedostane na krk trestní oznámení. Nezisková organizace In Justitia se pokoušela zjistit, jak efektivně se v Česku bojuje proti projevům nenávisti na sociálních sítích. Výsledky prý nejsou nijak povzbudivé. Facebook prý maže nenávistné příspěvky namířené proti Rómům či migrantům, ale ne všechny. Některé příspěvky o čmoudech nechává bez povšimnutí a YouTube prý nenávistné projevy totálně ignoruje. Nezisková organizace navíc tvrdí, že dostatečně razantně nekoná ani policie. Česká eurokomisařka Věra Jourová se zasadila o sepsání dohody pro potírání nenávistných projevů v kyberprostoru. Sociální sítě jako Facebook, Twitter nebo YouTube se v něm zavázaly, že budou potírat projevy nenávisti na sítích. Zdá se však, že dohoda není příliš dodržována. Stačí se podívat na video malé dívenky, která s baseballovou pálkou v ruce tříská do polštáře a muž, který ji přitom nahrává, holčičce podsouvá, že mlátí do Róma nebo muslima. Vůbec největším hříšníkem je prý YouTube. Přes opakovaná upozornění na nenávistná videa se nikdo neměl k tomu, aby tato videa odstranil. Serveru lidovky.cz si na to postěžovala právnička Klára Kalibová, ředitelka neziskové organizace In Justitia, která si klade za cíl všemi dostupnými cestami pomoct obětem trestných činů páchaných z nenávisti. Co nás překvapilo, byla absolutní nečinnost YouTube. To jsme vůbec nečekali, je to alarmující, uvedla Kalibová. Nezaznamenali jsme žádnou reakci na 26 ohlášených příspěvků umístěných na této platformě, upřesnila. In Justitia upozorňuje provozovatele sociálních sítí na nenávistné komentáře zaměřené například proti Rómům či migrantům. Facebook prý celou řadu nenávistných výroků odstranil do 2 dnů od jejich nahlášení, i když ani u této společnosti neprobíhalo vše podle představ neziskové organizace. Ve skupině Nechceme živit romské obyvatelstvo tak třeba zůstal komentář Mrtvý cigoš, dobrý cigoš a 3 vykřičníky. Píše server. Server YouTube naproti tomu neodstranil žádný příspěvek. Jak již bylo řečeno, vůbec nereagoval. Podtitulek Policie nedělá dost, varuje nezisková organizace. In Justitia se kvůli nenávistným příspěvkům obrátila i na policii, ale strážci zákona prý většinu oznámení jen hodili do koše. V pořádku se Národní centrále proti organizovanému zločinu zdálo i tvrzení, promiňte přátelé, budu citovat, kurva ta Evropa není nafukovací, kdy už konečně začnou ty čmoudy střílet hned jak se k ní přiblíží. Což je podle Kalibové naprosto neuvěřitelné a skandální. Národní centrála proti organizovanému zločinu však pochybení odmítá. Pracoviště, které obdrželo podněty od In Justitia, je vyhodnotilo a ty, které mohly naplňovat skutkovou podstatu některého z trestných činů, postoupilo příslušnému policejnímu orgánu k přijetí dalších opatření, sdělil serveru lidovky.cz mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Strážci zákona se prý vážně zabývají asi 30 podněty od In Justitia. A teďko sponzoři této skvělé organizace, je to přímo z jejich stránek, naše projekty byly financovány následujícími institucemi. Nadace Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, Justice Legal Aid for Hate Crime Victims, 1, 2, 3, to je stejné, potom prostředky dostávají z Open Society Fund, zase jsou zde uvedeny projekty, Dále Evropská komise, direktorát General Justice, tam také něco posílá Evropský sociální fond, americká ambasáda, Česko-německý fond budoucnosti, já a oni jsme my jedna, to je v rámci zřejmě těchto projektů, já a oni jsme my, společně se učíme dva, buď aktivní, a nakonec ještě jsou podporováni nadačním fondem obětem holokaustu. No a pak je zde úžasná fotografie, na níž je ředitelka In Justitia Klára Kalibová, jak přebírá cenu Alice Masarykové za rok 2014 a hádejte od koho, milí přátelé, od samotného velvyslance USA Andrewa Shapira a nemohu si to odpustit, ale jestliže tedy Eva Farná má boky jako skříň, tak proti tomu, co jsem někde na internetu jen tak letmo zahlédla, vy si domyslíte, kde a na které fotografii, je to vyložená slabota. A já jenom dodám, že to neříkám vůbec nenávistně, že to pouze konstatuji jako fakt, vždyť přece boky jako skříň se mohou i líbit. I když v době, kdy nesmíte o černém říci, že je to černé a o bílém, že je to bílé, je asi už vůbec nebezpečné se jakkoliv vyjadřovat. Zřejmě budeme muset v brzké době úplně oněmět. A to se mi i stalo, když jsem zhlédla ten obrázek.
Mám prostě od pámička boky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O liposu si vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím, osladím. Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, trsám, až vzduchem lítaj prsa, kašlu vám na půst, vždyť ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint Teska, hledám svý XXL, všude jen SK, a mím tyčky, tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kost, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Žet to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pámbička boky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O liposu si vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím, osladím. To víš, kluci chtěj, na nás barbíny, co nemyslej, a když jim není cupitaj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad. Moje máma mi říkala, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Čet to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pambička boky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O liposu chci vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím, osladím. Mám boky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O liposu chci vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím, osladím. Mám od pámbička boky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. Mám boky jako skříň, tarara, papa.
No a že jde v tomto směru, tedy pokud se týká svobody slova, skutečně už do tuhého, o tom svědčí i článek, který vyšel včera večer na Parlamentních listech. Z dnešního Německa k českému předsedovi bavorské AfD vtrhla domovní prohlídka kvůli tomu, co napsal o levicových bojůvkách Antifa. Do domu šéfa bavorské alternativy pro Německo Petra Bystroně vrazili policisté. Provedli u něj domovní prohlídku, protože ho podezírali z propagace nacistické ideologie. Našli u něj však jen bystu V.I. Lenina a disk s pohádkami pro děti. Vzhledem ke své nacistické minulosti dnes Německo tvrdě postihuje jakékoliv odkazy na nacistickou ideologii a její organizace. Před pár dny se o tom přesvědčili dva čínští turisté, kteří se při návštěvě Berlína zdravili nacistickým pozdravem a fotili se přitom. Zřejmě z legrace. Policie však na toto téma nežertuje a Číňany zadržela. Strážci zákona si ale neposvítili jen na čínské turisty, ale také na předsedu bavorské alternativy pro Německo Petra Bystroně. Na sociální síti Facebook totiž napsal: nacisté jsou zpět, jen si teď říkají Antifa. Své tvrzení doplnil obrázkem, na kterém srovnává znaky hitlerovských úderných oddílů SA se znakem krajně levicové Antify. A sám fakt, že politik na sociální síti uveřejnil znak SA, už policii stačil k tomu, aby u něj provedla domovní prohlídku. Zprávu o tom přinesl server deníku Bild. Městský soud prohlídku povolil, ale Bystroň podal proti postupu policie stížnost a soud vyšší instance dal politikovi za pravdu. Policisté provedli prohlídku nezákonně. Sami policisté po prohlídce nahlásili, že nic podezřelého v bytě nenašli. Nic, co by naznačovalo, že je Bystroň stoupencem nacistické ideologie. Má prý doma jen bystu V.I. Lenina. Politik deníku Bild řekl, že policisté prověřovali i disk, který byl napojen na televizi, aby si tam děti mohly nahrávat pohádky nebo dětské filmy. Na svém srovnání radikální levicové Antify a hitlerových SA ovšem trvá. Každý, kdo viděl řádění levicových radikálů na summitu G20 v Hamburku, si prý mohl sám udělat obrázek o tom, zda obě organizace lze srovnat nebo ne. A Parlamentní listy ještě jednou, také včera večer, vyšel článek s titulkem Úřad dozorující politické strany může výrazně zasáhnout do voleb. Obeznámený Bohumil Pečinka varuje. Komentátor Bohumil Pečinka varuje, že nadcházející sněmovní volby se mohou ještě pořádně zkomplikovat. Nevšak kvůli šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, prezidentu Miloši Zemanovi nebo dosluhujícímu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi. Volbami může pořádně zamíchat úřad, jenž se nedávno obul do prezidenta Zemana. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Česká republika má od nového roku úřad, který má dohlížet na hospodaření politických stran, a to i během volebních kampaní. A tady podle komentátora Reflexu Bohumila Pečinky nastává zásadní problém. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí totiž může volební výsledky zpochybnit, ať už volby dopadnou jakkoliv. Pětice politologů působících v úřadu tak podle Pečinky dostala do rukou obrovskou moc. Zákon o UDHPSH, to je ten příšerný úřad, je natolik obecný, že většina z 5 členů kolegia může kdykoliv nachytat jakoukoliv stranu a zpochybnit její volební výsledek. Naštěstí poslední instancí přece jen zůstane soud. Nicméně rozhodnutí voličů, které je nadřazeno čemukoliv, může být zpochybněno politologi, kteří dostali z hůry úřad a nyní si užívají svou moc, píše Pečinka v textu pro e15.cz. Zásadní otázka těchto voleb se nemusí týkat toho, zda vyhraje Andrej Babiš, jaký program představí ČSSD nebo náš vztah k Evropské unii. Ta nejdůležitější otázka může znít, co všechno se musí započítat do předvolební kampaně, ve které politické strany nesmějí překročit limit 90 milionů korun. Jako hlavní ideolog úřadu se začal profilovat Jan Outlý, který si během krátké doby vyšlápl na prezidenta Babiše i na premiéra. Po prezidentovi požadoval, aby svoje výjezdy do krajů z části zahrnul do limitu na volební kampaň. Přitom s pravidelnými výjezdy do krajů začal už v roce 2003 Václav Klaus. Navíc je skutečně neudržitelný Outlého výklad, že setkáli se prezident s úředníky, o kampaň nejde, ale jestliže s občany, pak ano. Kroutí hlavou nad výkladem Outlého Pečinka. Sám Outlý v pondělním interview Plus pro Český rozhlas prohlásil, že tyto úvahy nepocházejí z jeho hlavy, ale z formulací zákonů, které si ve sněmovně schválili sami politici. A teď je potřeba tyto formulace převést do praxe, což může být poněkud zdlouhavý proces a některé spory může rozhodovat až soud. Outlý má však za to, že se dříve či později výklad zákona ustálí a rozruch kolem nového úřadu utichne. No tak hlavně, že ten úřad máme, že máme za co utrácet peníze a že máme klacek na ty strany, které by se nám případně nelíbily, že? A teď zde pro vás mám jednu ohromnou, obrovskou, obludnou, to je to správné slovo, obludnou nechutnost. Článek vyšel na ruském serveru vašemienie.ru a titulek toho článku zní: v Dánsku se otevírá první veřejný dům pro zoofily. Článek je v ruštině, já se to pokusím přeložit, možná, že to bude trvat trochu déle, protože to bude spatra. V říjnu v Kodani se otevře první v Evropě bordel pro zoofily. Zákonodárci Dánska shledávají pohlavní styk člověka se zvířetem, zřejmě tedy za to, že je to v pořádku, za podmínky, že zvíře přitom nestrádá. V souladu s dánskými zákony je shledáno jako normální provozovat sex se všemi druhy zvířat. Ministr zemědělství, tady je to ministr potravinářství, zemědělství a rybolovu v Dánsku, Vlad Jorgensen, prohlásil, že intimní vztahy se zvířaty, to je ústavní právo občanů jejich země. Ke zvířatům je třeba se chovat asi s úctou nebo s něčím takovým, a s péčí, jako pečovat o ně se starostlivostí, mají právo na ochranu. Říká se v prohlášení ministra, jehož text přinesl web Cool Mac. Veřejný dům bude stát v centru Kodaně, ta budova bude mít 3 podlaží a bude přijímat, nebo bude připraveno přijímat mezinárodní hosty. Jak řekl ředitel zařízení Selim Gordon, hosté bordelu mohou využívat nebo zkrátka mohou se stýkat s mladými psy, což je jakási zřejmě základní nabídka, ale pro pronájem budou dostupné také jiné druhy zvířat, včetně exotických. Několik asociací, které se zabývají ochranou práv zvířat, mobilizovalo síly proti otevření takového zařízení. Ale vedení zařízení komentuje kritiku, která je vznesena na jejich adresu, tím, že říká, že otevření bordelu umožní předejít napadení psů bezdomovců, tedy toulavých psů, a také předejít nezákonné prostituci zvířat. Uvádí se, že hodnota sexu se zvířetem se pohybuje od 70 do 150 eur. Základní klientela přijíždí do Dánska z Německa, z Holandska a ze Švédska, přičemž v Německu byl zákaz násilí na zvířatech ustanoven nebo objevil se až v roce 2012. Předtím tam existovaly a fungovaly takzvané erotické zooparky. Tak já nevím, jak vy, ale já si myslím, milí přátelé, že kdokoliv tady s tím jakkoliv vejde do styku a účastní se na provozu těchto zařízení, takže pomalu tedy ztrácí nebo už ztratil právo na to být nazýván člověkem. A aby toho nebylo málo, tak je zde fotografie pejska, chudáka, rasu nepoznám, protože ten pejsek má na hlavě zrzavou paruku, jako dlouhé vlasy, zrzavé, jako by měl. Potom přes hrudníček má ovázán nějaký fialový šál a přes zadeček má navlečenou krátkou džínovou sukni. Já si myslím, že dalších komentářů netřeba. A po totální zvrhlosti si dáme absolutní, totální, naprostou absurditu. Článek vyšel včera na serveru časopis-šifra.cz. Podle nové záchodové koncepce v Berlíně je pisoár na WC nepřijatelný a nespravedlivý, protože muži mohou močit ve stoje a ženy ne. Senát pro ženy požaduje místo něj v rámci rovnosti pohlaví urinál, který umožní močit ve stoje i ženám. Přátelé, může to znít jako, že je to k smíchu, nebo dokonce, že to sem nepatří, ale patří, a to takže velmi. Poslouchejte dál. Veřejné záchody musí být v budoucnu vždy genderově neutrální jednotlivé kabiny s mísou, které se říká urinál, pro ženy i pro muže. Pisoáry pro muže musí nahradit urinály. Červeno-zelený senát chce v Berlíně zreorganizovat fungování veřejných WC. Za tímto účelem senátorka pro životní prostředí Regine Gintrová spolu s firmou Cerbralok a Technickou univerzitou sepsala 97 stránkovou záchodovou koncepci pro Berlín. Nechybí v ní proklamace o hygieně, bezbariérovosti a bezpečnosti, což je moderní zaklínadlo současné doby. Na straně 30 se nachází kapitola o pohlavní rovnosti žen a mužů. No to snad může napsat, berte to jako medicínský termín, pouze idiot. Nebo imbecil, snad má ještě nižší IQ. Kapitola o pohlavní rovnosti žen a mužů. Jaká pak pohlavní rovnost? My máme stejné orgány, nebo co tím chtějí říct? To je opravdu neskutečné. Pokračuji. Tady se dá přečíst, že je to nespravedlivé, pokud muži mohou močit ve stoje, ale ženy ne. Doslova se píše, z hlediska rovnosti pohlaví jsou pisoáry nepřijatelné. Odborníci v Senátu si uvědomili, že je důležité mužům místo toho nabídnout urinály, protože inklinují k divokému močení víc než ženy. Přesto se ale i ženám musí nabídnout možnost ulevit si ve stoje. Konvenční pisoár na stěně nemohou ženy používat, takže jsou zapotřebí nové modely. Které to jsou? Stejnou otázku si položili záchodoví odborníci. Omlouvám se, ale je to vážné téma ve své podstatě, ale je to tak absurdní, že by člověk musel buď plakat, nebo se vztekat, anebo se tedy tomu smát. Tak ještě jednou. Stejnou otázku si položili záchodoví odborníci v Senátu a řešení nalezli u jednoho italského návrháře. Jmenuje se Matteo Thun, žije v Miláně a v roce 2004 vyhrál cenu za design Compasso d'Oro za urinál pro ženy Gerli, který navrhl pro firmu Catalano. Podle koncepce berlínského senátu musí být veřejné záchody v budoucnu v podstatě genderově neutrální samostatná kabina se záchodovou mísou a urinálem pro muže i ženy. Místa, kde jsou jenom pisoáry, se musí dovybavit urinály pro ženy. To, co v celé koncepci WC chybí, je prokázat nezbytnost urinálu pro ženy. Co na to říkají samotné ženy? Kde je nějaká anketa nebo veřejná diskuze? Cítí diskriminaci, když se podívají na pisoár, který nemohou použít? Přátelé, myslím, že budu hovořit za valnou většinu žen, když řeknu, že skutečně necítíme diskriminaci, když vidíme pisoár, jakože ho moc často ani nevidíme. Spíš ho tušíme za zavřenými dveřmi, označenými panáčkem. Takže ještě jednou, cítí ženy diskriminaci, když se podívají na pisoár, který nemohou použít? Cítí se více než 100 let za dobu existence pisoáru znevýhodněné? A kdo vůbec požaduje urinál pro ženy? Je to doopravdy důležité? A nebo je to spíš tak, že se prostě berlínská levice jenom definitivně pomátla? Tak ono to vypadá, jako když se pomátli a pomatenci tam dozajista jsou, ale ve skutečnosti celý tento absurdní počin a tanec okolo pisoárů a urinálů velmi přesně zapadá do koncepce našeho zotročení. Teď se tomu smějeme, protože jinak ani snad nelze, ale ve skutečnosti je to nesmírně nebezpečné, protože se stejně vážnými obličeji a tváříce se přísně a jako, že jednají spravedlivě a podle práva, nám budou časem řezat hlavy. Nebo naše muže pošlou co by kanónen futr na hranice a nás ženy naženou pracovat za kus chleba ve válečném průmyslu. Takže ve skutečnosti to vůbec není směšné, tak jako nikdy nebylo směšné, když nám zakazovali pomazánkové máslo nebo když ta nesmyslná nařízení o guláši například, že se musí sníst hned první den, protože to je všechno promyšlené, všechno je to cílené, zavádí jednu absurditu za druhou a ten tlak se stupňuje. Ty věci jsou čím dál tím nesmyslnější. No a jednoho dne po nás skutečně budou chtít, abychom šli bez odporu na porážku a budou se tvářit naprosto vážně a jakože jsou v právu. Čím víc takových hloupostí je necháme zavést, tím víc nás mají v hrsti. A to ještě nehovořím o tom, kdo to všechno zaplatí. Samozřejmě opět obyčejný občan. A dnešní Letem světem zakončíme jednou velice důležitou informací. Článek vyšel včera na serveru pravýprostor.cz a má titulek Komise chce Evropanům zkasírovat hotovost. Evropská komise před několika dny zveřejnila výsledky konzultace týkající se omezení plateb v hotovosti. Vládě, v uvozovkách vládě, Evropy vadí, že se hotovostní platby dají provádět anonymně. To prý lze zneužít při praní peněz a financování terorismu. A proto chce komise zavést omezení plateb v hotovosti, ohlašování peněžní hotovosti a další kontroly. Nenáhodou si komise pro svou akci vybrala prázdninové měsíce. Evropané jsou omámení sluncem a jenom někteří z nich vnímají to, že se jedná o pokračování útoku na jednu z posledních bašt svobody každého z nás. Tou je naše právo rozhodnout, jak naložíme s našimi penězi. Vychutnejte si protřelost, se kterou se nás bruselští úředníci snaží obalamutit. Přestože Evropská komise na sebe strhává stále více pravomocí, není schopná je účinně použít proti organizovanému zločinu a terorismu. A teď slibuje, že to, co neumí doposud vyřešit pomocí pravomocí, které již má, určitě, ale určitě rozlouskne, když se omezí a nejlépe hned úplně zruší používání hotovosti. Nechte si tuto argumentaci rozplynout na jazyku. Neschopnost Evropské unie a vlád jejich členských zemí poradit si s několika zločinci je se zcela vážným výrazem ve tváři používána jako odůvodnění pro to, aby se se všemi občany zacházelo jako se zločinci. Zapomeňte na prezumpci neviny a zvykněte si na prezumpci viny. Takhle začíná diktatura, v jejímž rámci mají být miliony obyčejných lidí připraveny o možnost používat hotovost. Je to záminka pro něco mnohem většího. Toto možná někomu zní jako scénář z spiklenecké teorie, je ale bohužel blíže realitě, než je nám milé. V posledních třech dekádách totiž postupně vznikl mocenský kartel politiků a finančního průmyslu. Jeho fungování lze popsat jednoduše. Banky financují státy a státy chrání banky. Banky umožňují vládám financovat chybnou politiku a státy umožňují bankám vydělávat na ekonomicky dysfunkční finanční ruletě. Ruka ruku myje. Toto spojenectví politiků a finančního průmyslu nechce pouze zastřít svoje chyby. Chce občany donutit k tomu, aby ze svých úspor splatili dluhy svých vlád a bank a tomu slouží tažení proti hotovosti. Bezhotovostní peněžní systém by navíc vládám umožnil dokonale kontrolovat majetek svých občanů, prosazovat nové daně, třeba paušální evropskou daň a v extrémním případě provést měnovou reformu, tak říkajíc na jeden klik. A tak se bezkontaktní karta, kterou mnozí z vás tak milují, může jednoho dne stát symbolem proto, že ztratíme cestu ke svým úsporám. Vlády se již nechtějí spokojit s tím, že se i proti naší vůli postarají o naše zdraví, rozhodnou, co smíme jíst a co si smíme myslet. Chtějí rozhodovat i o tom, jakou formou budeme uchovávat své peníze a za co je smíme vydávat. Papírové peníze jsou proto jednou z posledních bašt nekontrolovatelného chování občana, možností jeho sebeurčení a tudíž i trnem v oku těch, kteří používají špatný styl vládnutí a sklouzávají proto k diktátorství. Autorem tohoto článku je pan Petr Robejšek a v tomto případě s ním nelze než 100% souhlasit. Tak vidíte, milí přátelé, jak dlouho bijeme na Svobodném rádiu na poplach ohledně této věci. A ještě před rokem to vypadalo jako něco, co je možná možné, ale v daleké budoucnosti. A podívejte se, rok se s rokem sešel a už to na nás mají téměř ušité. Já vám děkuji za pozornost, za to, že jste zase byli s námi a přeji vám krásný zbytek dnešního večera. Mějte se moc hezky. Buďte veselé mysli i přesto přeze všechno, co se děje, no a hlavně rozšiřujte informace, seč vám síly, stačí. Naschledanou.